SävSanson vieraana meillä on tänään säveltäjä Olli Virtaperko. Olli, millainen prosessi sävellystyö sinulle on?
Se voi olla hyvin monenlainen prosessi. Periaatteessa se tavoite on aina selkeä, että täytyisi saada aikaiseksi jonkinnäköinen musiikillinen jatkumo. Ja se, että miten sitä lähtee niin kuin lähestymään, niin voi olla hyvin monenlaisia eri tapoja, että se, että mikä esimerkiksi inspiraation ja työn välinen suhde on, niin sekin saattaa vaihdella aika paljon. Että periaatteessa sävellysprosessi on, se on istumavaltaista työtä. Ja yleensä, niin kuin, yleensä työtunteja on todella paljon. Ja niin kuin menestyksekästä ammatillista uraa tekevät säveltäjät on usein niitä, jotka on kaikkein työteliäimpiä ihmisiä. Että sen mä oon oppinut, kun mä oon katsonut kollegoitani, että kärsivällisyyden ja suunnitelmallisuuden määrän täytyy olla liki loppumaton.
Oletko itse kärsivällinen ja suunnitelmallinen, kun olet sävellystyössä?
No, toivoisin, että olisin. Kyllä mä varmaan olen kohtuullisen kärsivällinen.
Sulta on juuri julkaistu hiljattain levytetty versio CD-tallenne tämmöisestä vuosi sitten 2016 syksyllä julkaistusta tai ensi kantaesityksensä saaneesta, miten se sanotaan, sähköistetyn, vahvistetun sellon.
Vahvistetulle sellolle ja orkesterille oleva konsertto.
Just.
No, vahvistus, siihen pitäisi tietysti laittaa myöskin efektointi mukaan, että kysymys on sekä akustisen soittimen vahvistuksesta että efektoinnista. Tämmöinen oli siis soolosoitin sello.
Joo, ja sitten soitti
sinä Perttu Kivilaakso.
Joo, ja olet itsekin sellisti, mutta siinä on sitten vielä ero, että kun sä annat sen muun toisen instrumentalistin tulkittavaksi, niin tavallaan mikä siinä on taustalla?
Missä mielessä? Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että miksi et soita itse?
En ole tarpeeksi hyvä. Se on ensimmäinen syy, että hassua kyllä, mulla on kerran tarjottu mahdollisuutta esiintyä Radion Sinfoniorkesterin solistina. Vuonna 2012 RSO teki Ismo Alangon musiikista projektin, jossa Ismo oli laulamassa ja sitten säveltäjät sovitti Ismon musiikkia. Ja mä tein sitten sovituksen tämmöisestä instrumentaalikappaleesta, jossa sello oli soolosoittimena. Niin mulla olisi ollut mahdollisuus soittaa se itse, mutta että sille on syynsä, minkä takia eri ihmisistä tulee säveltäjä ja eri ihmistä tulee sitten vaikka solistaja. Että sen lisäksi, että mä yksinkertaisesti en ole instrumentaalisesti tarpeeksi hyvä hoitakseni solistitehtäviä, niin toiseksi mä en myöskään saa sitä sellaista vastaavaa tyydytystä ja nautintoa niin kuin säveltämisestä. Että esiintyvän taiteilijan ammatti se on ihan yhtä kuluttava kuin säveltäjän taikka tällaisen niin kuin ikään kuin suunnittelevalla puolella olevan luovan taiteilijan ammatti, mutta siinä se esityksen hetkellä tulee sellainen kuin adrenaliini ja keskittymispiikki ja tavallaan se hetkellinen paine on todella suuri. Mä tykkään enemmän sellaisesta jatkuvasta pienestä pahasta olosta, joka tulee silloin, kun koko ajan takaravossa jyskyttää sen pieni ahdistus siitä niin kuin tekemättömästä työstä tai deadlinein päälle kaatumisesta tai ylipäänsä vaan siitä, että kun säveltäminen on kovin vaikeaa. Mutta että jos niinku kahdesta sellaisesta niinku epämukavuudesta pitää valita, niin mä tykkään enemmän tästä tällaisesta kiduttavasta, hiivuttavasta epämukavuuden tunteesta kuin sellaisesta niinku kehon ylitse menevästä tällaisesta niinku hetkittäisestä tällaisesta niinku pelon ja adrenaliinin piikistä.
Eli masokismin kautta mennään?
No, kyllä siinä on kaiken näköisiä tunteita mukana, mutta yleensä kyllä mietin, että kun tiedän, minkälainen ammattisäveltäjyys on, niin varmasti jonkinnäköinen pieni masokismin pohjavire siellä täytyy olla, mutta toisaalta sitten vastapainona siinä on kyllä paljon mukavia puolia, on mahdollisuus määrittää itse oman työnsä reunaehdot, omat aikataulut aika pitkälti ja omat työskentelytavat, ja ei tarvitse käydä kehityskeskusteluja kenenkään kanssa, eikä tarvitse miettiä modernin työelämän kummallisuuksia. Saa olla itsekseen, ja se on myöskin mukavaa, että kun luova taiteilija, niin se, mitä tekee, kasaantuu omalle niin kuin itselle. Että mä en tee millekään yritykselle tai jollekin ulkopuoliselle taholle vastaavasti. Mulle ei myöskään makseta kuukausipalkkaa, mutta mä oon iloinen siitä ja tyytyväinen, että tavallaan mä pystyn katsomaan, mitä mä oon tehnyt ja niin kuin olemaan siitä ylpeäkin.
Minkälaisia on säveltäjän kvartaalit? kuinka, onko ne neljännesvuotisia vai miten sinä tarkastelet työtäsi eteen ja taaksepäin?
Niin, taiteellisessa mielessä tietysti niin kuin projektikohtaisesti se aikajana etenisi, että jotkut teokset saattaa olla niin kuin pienen mittakaavan teoksia, että puhutaan kuukausista, ja sitten on sellaisia teoksia, jotka on niin kuin vuosia kestää, ja sitten on jotain sellaisia pidempiä suunnitelmia, jotka saattaa olla vaikka niin kuin 10 vuoden mittainen tämmöinen niin kuin pitkä suunnitelma, haluta tehdä jotain, haluta toteuttaa joku isompi produktio. Ja sitten toisaalta tällaisessa niin kuin taloudellisessa mielessä puhutaan, että säveltäjän kvartaali on 25 vuotta, eli neljännesvuosisata, niin kuin siinä mielessä, että kun lähtee kasvattamaan omaa tuotantoaan, niin tietysti lähdetään nollapisteestä. Ja kun kyseessä ei ole mikään niin kuin kolmen minuutin hittitehdas ammatti, niin se, että sävellyksiä ylipäänsä kertyy, on hidasta, mutta sitten myöskin se, että ne johtaa niin kuin taloudellisiin kerrannaisvaikutuksiin, niin sitä massaa täytyy olla paljon, esityksiä täytyy olla paljon, ja sitä niin kuin omaa läsnäoloa siinä kulttuurisessa todellisuudessa täytyy rakentaa hyvin kärsivällisesti, että siinä mielessä sitten tämä niin kuin kvartaali voisi hyvinkin olla neljännesvuosisata.
Se on aika pitkä aika.
Se on aika pitkä aika, mutta näin se on.
Kysyin soittamista sen takia, että mieli siis rientää musiikillisiin kuvioihin, joihin sormet eivät yllä, jos kansanomaistetaan. Tavallaan sävellystyötä, jos miettii, niin on helpompi pystyt säveltämään asioita, joita et pysty soittamaan.
Joo, ja tietysti niin kun yksi ihminen pystyy soittamaan yhtä soitinta kerrallaan, näin niin kuin pääsääntöisesti ajatellen, ja sitten, että jos tekisi musiikkia vain itselleen ja omille teknisille rajoituksilleen, niin se olisi kyllä hyvin kapeata ja yksulotteista. Sanoisin näin, että kelle tahansa, joka tekisi musiikkia vain ja ainoastaan itselleen ja omalle soittimelleen, niin se niin kuin musiikillinen lopputulos jäisi väistämättä rajalliseksi. Se on mukavaa, että on ulkopuolisia voimia. Siinä on aina pientä kitkaa esittäjien ja säveltäjien välillä. Että siinä on niin kuin hyvin monenlaisia sellaisia niin kuin mikrotason pieniä kohtaamisia, joiden kautta sitten rakentuu jotain sellaista uutta, jota ei olisi aikaisemmin osannut kuvitellakaan. Tämä levy, jonka otit esille, tämä Roamer's Gap, niin siinä tosiaan on tämän nimikkokappaleen, tämän sähköisesti vahvistetun sellokonsertin lisäksi konsertot baritonin saksofonille Multicolor ja sitten analogi putkisyntetisaattori Knifoniumille, joka on nimetty rakentajansa ja solistinsa Jonte Knifin mukaan. Ja oikeastaan kaikissa näissä kolmessa konsertossa solistit pääsi vaikuttamaan aika paljon siihen ilmaisulliseen sisältöön, että etenkin baritonin saksofonin konsertossa ja analogisyntetisaattori konsertossa mä olin paljon tekemisissä solistien kanssa ja äänitin heidän soittoaan ja kannustin improvisointiin, ja se oli myöskin yhdessä opettelua, että mulla vaikka nyt sanotaan tämän Knifoniumin kanssa ei ollut mitään ennakko-osaamista analogisynteesin kanssa, että se oli myös pitkällinen oppimisprosessi, mutta sitten kun oli kaksi erillistä solistia kahdessa eri konsertossa, jotka molemmat oli taitavia improvisoijia ja kiinnostavia musiikillisia ajattelijoita, niin se sitten johti siihen, että kun mä äänitin nämä kaikki sessioita myöskin videoin, että mulla oli paljon tällaista niin sanottua backup-materiaalia sen suhteen, että miltä joku asia näyttää, miltä se tuntuu fyysisesti ja minkälaisia reaktioita se saa aikaan soittajassa. Ja niin sitten mulla oli mahdollisuus myöskin kerätä tällaisia niin kuin improvisoitujen ideoiden varantoa. Ja loppujen lopuksi kumpaakin konserttoon päätyi aika paljon suoria musiikillisia ajatuksia, jotka lähti solistilta, eikä suinkaan minusta itsestäni. No nyt voisit miettiä, että jos mä oon niin kuin, että joku toinen tekee pieniä niin kuin melodisia ituja tai jotain pieniä harmonisia kehityskulkuja tai jotain niin kuin soinnillisia valintoja, niin onko mä vaan sitten tässä niin kuin plagioimassa ja niin kuin varastamassa toisten ideoita. Sanoisin näin, että se niin kuin säveltämisen ydin on niin kuin olemassa olevien mahdollisuuksien karsinta ja se että on pieniä melodisia ituja taikka teeman poikasia taikka ylipäänsä jotain äänen väriin taikka johonkin äänen muutokseen liittyvää aineistoa, niin musta se on niin kuin samanarvoinen kuin vaikka niin kuin kolmisointu taikka tällaisessa perinteisessä musiikissa joku niin kuin ylipäänsä sointukulku, joka johtaa yhdestä soinnosta toiseen, että nämä on kaikille avoimia mahdollisuuksia, että voidaan käyttää sointuja, voidaan käyttää tiettyä sointuprogressioita, mutta siitä huolimatta vasta se, että kuinka se tehdään, minkälaisia asioita jätetään tekemättä ja miten se tehdään, mitä tehdään, määrittää sen, että minkälaista se musiikki on. Eli Multicoloria ja Ambrosian Delightsia, mikä oli siis tämän Gnifonium-konserton nimi, niin näitä kumpaakaan konserttua ei olisi syntynyt tuossa muodossa, ellei mulla olisi ollut niin fantastisia solisteja, jotka myöskin ruokki mun omaa mielikuvitustani. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun kaksi eri persoonallisuutta kohtaa, niin miten näiden kohtaamisten kautta syntyy jotain sellaista, jota yksi ihminen ei olisi pystynyt päässään miettimään.
Tästä oli juuri kysymässä, että kun sanoit, että se on yksi näistä työtä, niin se vaatii myös tällaisia kohtaamisia ja inspiroivia muita ihmisiä ympärillä. Kaipaat?
Joo, kaipaan ja en kaipaa. Et sellainen ideaali työpäivä on se, että mä menen aamulla työhuoneelle ja tuun pois myöhään illalla ja olen saanut silloin siinä niin kuin välissä sävellettyä jonkin verran materiaalia ja en välttämättä ole tavannut ketään ja olen pystynyt pysyttelemään erossa sosiaalisesta mediasta ja olen pystynyt keskittymään siihen työhön, että sellainen on ideaali työpäivä. Et mitä enemmän yhden päivän sisälle tulee hajottavia tekijöitä, sähköpostikirjeen vaihtoa, jotain kokouksia tai ylipäänsä muita velvoitteita, niin säveltäminen on toisenlaista työtä kuin esimerkiksi nyt vaikka kutominen tai joku tällainen asia, johonka, että jos on pieni hetki aikaa, niin voi tarttua ja niin kuin jatkaa välittömästi siitä, mihin on jäänyt, mutta siinä sävellystyössä saattaa kestää niin kuin tuntikin siihen, että pystyy niin sanotusti adaptoitumaan siihen mielenmaisemaan ja siihen tavallaan siihen tekniseen tilanteeseen, missä on ollut, kun edellinen päivä on loppunut. Et se ei ole sillä tavalla, että välittömästi jatketaan siitä, mihin jäätiin, vaan siinä on aina tällainen niin kuin sopeutumisen ja ajatuksien kokoamisen hetki. Ja sitten jos tulee keskeytyksiä, niin sillä saattaa olla tuhoisia vaikutuksia niin kuin yhden työpäivän mittakaavassa työn edistymiseen.
Mutta se sello, palaan vielä siihen, se on kuitenkin sun soitin. Missä vaiheessa sä oot säveltäjän uraasi suunnitellessasi tai aina uusia askeleita ottaessasi, niin miten sä aina valikoit sen, mille soittimelle, mille instrumentille sä sävellät? Sä tässä luettelit, että uudellakin albumilla on hyvin eri ja sit sä oot aikaisemmin tehnyt harmonikalle ja vaikka mitä.
Yleensä sävellys syntyy, tai nämä reunaehdot määrittyy sitä kautta, että joku haluaa tilata multa kappaleen, oli se sitten yksittäinen muusikko tai pieni kamarimusiikkikokoonpano tai orkesteri tai festivaali. Että aina on joku, joka tilaa, eli on valmis maksamaan siitä, että saa nimenomaan siltä säveltäjältä, jolta on tilattu, niin kuin hänen oman persoonansa kaltaista musiikkia. Ja tässä neuvottelutilanteessa on usein niin kuin neuvottelun varaa, että voidaan keskustella siitä, että minkälainen soitin kokoonpano on säästämässä. Mutta yleensä, että jos joku tilaa, sanotaan nyt vaikka baritonisaksofonin konserton, niin se ei muutu pikkolokonsertoksi noin vaan. Että tavallaan se tulee usein ulkoa päin. Ja en ole vielä oikeastaan törmännyt sellaiseen musiikilliseen ehdotukseen, joka olisi ollut sillä tavalla, että no en mä nyt tällaista rupea ainakaan tekemään. Että kaikissa erilaisissa vaihtoehdoissa ja kokoonpanoissa ja erilaisissa suunnitelmissa on aina joku semmoinen uuden oppimisen paikka ja kaikki tarjoaa niin kuin paljon mahdollisuuksia tehdä sitä omaa työtä. Et mä oon pikemminkin iloinen ja kiitollinen, että jos joku haluaa tilata multa teoksen ja niin kuin todella mielellään teen erityyppistä musiikkia. Et nämä kaikki konsertot oli niin kuin lähtenyt niin kuin enemmän tai vähemmän siitä, että ulkoapäin oli annettu mahdollisuus tehdä. Ehkä poikkeus oli tämä baritonisaksofonin konsertto Multicolor, jossa solisti Joonatan Rautiola, jota ei siis pidä sekoittaa jazz-saksofonista Joonatan Rautioon, vaan nyt kyseessä on siis niin kuin klasaripuolen fonisti. Ja tämä ero on noin, niin kuin, jos ajatellaan soittimellisesti, niin jazz-saksofoni ja klassinen saksofoni on kaksi eri soitinta, että niissä on ihan erilainen lähestymistapa noin niin kuin muusikon näkökulmasta, mutta myöskin säveltäjän näkökulmasta, että saksofoni oli alun alkaen klassiseen puuhalin perheeseen Adolf Sax nimisen herrasmiehen suunnittelema lisäys 1800-luvun alkupuolella ja se olisi kyllä kerta kaikkiaan fantastinen lisä sinfoniaorkesterinkin puupuhalin sektioon. Mutta silloin sitten ehkä se kaikkein merkittävin käyttö löytyy sitten tuolta jatsin puolelta. Mutta tämä nimenomainen konsertto oli Tampereen Filharmonian muusikoista koostuvan Tampereen Raw Ensemblen 10-henkinen uuden musiikin yhtye. Niin tämän yhtyeen tilaus, ja mä sitten itse ehdotin, että mä haluaisin tehdä tästä konserton Joonatanille, jonka kanssa mä oon aikaisemminkin tehnyt töitä. Ja, eli siinä mä olin aloitteellinen tämän soolosoittimen suhteen, mutta että usein se on sillä tavalla, että solisti lähestyy mua ja pyytää, että taikka tilaajalle, että teetkö konserton sähköisesti vahvistetulle sellolle. Ja yleensä vastaus on kyllä.
Just. Inspiroiko se sitten eri tavalla? Huomaatko, että se kaivaa susta erilaisia sävelkulkuja, erilaisia harmonioita, erilaista, kokonaan erilaisia väripaletteja, se, että mikä se instrumentti on, jolle sävellät?
Kyllä, joo, jokaisella instrumentilla on omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa, ja oikeastaan instrumentti on instrumentti vasta sitä kautta, että on joitakin asioita, mitä siellä ei voi tehdä. Eli semmoinen, esimerkiksi tietokone, jos ajatellaan niin kuin rajattomien mahdollisuuksien maailmaa, niin sitä ei oikein voi pitää soittimena, koska niin kuin tietokoneelta ja tietokoneen niin kuin äänen manipuloimisen kautta, niin kuin tavallaan, että ääni puretaan osiin ja kehitellään sellaisia sointeja, jotka on niin kuin synteettisiä, taikka sitten kootaan valtava määrä erilaisia soinnillisia mahdollisuuksia yhdeksi superinstrumentiksi, niin tämmöinen niin kuin loputtomien mahdollisuuksien masina ei oikeastaan ole soitinsana siinä mielessä, kun miten me soitin ymmärretään, että oboesta tekee oboen nimenomaan kaikki nämä rajoitukset, mitä sillä ei voi tehdä, ja sellosta tekee sellon juuri se, niin kuin, tavallaan se, ne kaikki ne asiat, mitä sillä ei voi tehdä. Eli tavallaan usein kun säveltäjän työtä tarkastelee ulkoapäin, niin se nähdään niin rajattomien mahdollisuuksien temmelyskenttänä. Ja yleensä se ajatus on se, että se on mahtavaa, kun voi tehdä mitä haluaa. Mutta sitten tämän työn tekemisen kannalta merkittävästi tärkeämpää ja hedelmällisempää on se, että mitä ei voi tehdä, että minkälaisia rajoituksia on. Että semmoinen, että meillä on tyhjä nuottipaperi eikä mitään tietoa, ei ole tietoa kappaleen soitin kokoonpanosta tai kappaleen kestosta tai yhtään mistään, niin se on kaikkein kauhein tilanne. Että se, että kun on erilainen määrä rajoitteita, niin se on hyvä. Että mitä pienempi se liikkumavara on, niin sen hedelmällisempi se on sen työnteon käytännön toteutuksen kannalta. Ja tietysti soitin, joka nyt on vaikka soolosoitin konsertossa, niin se, että mitä sillä voi tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä, niin se on se ihan keskeinen tämmöisen niin kuin työtä motivoiva ja työtä jäsentävä seikka. Ja totta kai se suhde siihen soittimeen muodostuu sitten hyvin läheiseksi pitkällisen työskentelyprosessin aikana. Ja sitten kun tietää, että mitä noin niin kuin lähtökohtaisesti ei voi tehdä, niin sitten sitä rajaa sen suhteen, että mitä sitten kuitenkin tekee, niin sitä voi vähän venyttää. Voi niin kuin, ja tällä tavalla soittimellinen niin kuin tekninen ja ilmaisullinen niin kuin kehitys tapahtuu, että on ollut sellainen ajatus siitä niistä rajoista, että joku tulee ja ylittää sen. Ja sitten raja on nostettu vähän niin kuin urheilussa, että ollaan ajateltu, että meillä on jotain maagisia haamurajoja, joko niin kuin korkeuden tai pituuden tai jonkun vastaavan suhteen. Sitten joku rikkoo, niin ja sen jälkeen se on uusi standardi, ja muiden täytyy joko pyrkiä siihen samaan tai ylittää se. Niin musiikissa on periaatteessa samantyyppinen, että jos ajatellaan niin kuin kehitystä musiikissa, niin se tapahtuu tuota kautta.
Kiinnostavaa. Kuinka tärkeää työssä on sitten tavallaan se, että kun sulla on nyt joku soitin, jota et itse varsinaisesti soita, ja sulla on ollut jo tämä kohtaaminen, että sä oot kuvannut ja taltioinut sitä ja oot tavallaan sisällä sen instrumentin sekä rajoitteissa että mahdollisuuksissa, niin kuinka tärkeä pätkä se on sitten se, että sä pääset sinne työhuoneelle sitten työstämään näitä ajatuksia? Onko se, siinäkö se sävellys varsinaisesti sitten syntyy?
Joo, ilman muuta pelkkä kohtaaminen ei koskaan niin kuin johda siihen, että niin kuin valmiiksi hiotut ajatukset välittyy nuottipaperille ja sitä kautta niin kuin ikään kuin valmistuu, vaan että kyllä se, mä jakaisin sen niin kuin taustatyön ja materiaalin keräämisen ja vastaavasti sitten työn tekemisen vaiheeseen, että kun lähtee suunnittelemaan jotain isompaa teosta, vaikka konseptua, niin se oikeastaan se kaikkein tärkein työvaihe on se, joka edeltää sitä säveltämistä, että tavallaan, että kuinka paljon tietoa ensinnäkin on siitä, että mitä soittimella voi tehdä. Ja sitten pitäisi olla jonkinnäköinen käsitys siitä, mitä haluaa tehdä. Ja sitten pitäisi olla sitä materiaalia. Että vähän niin kuin samaan tapaan, että jos on idea iPhonein rakentamisesta, niin pitäisi olla niin kuin kohtuullinen tietämys niin kuin erilaisista tekniikoista. Ja sitten pitäisi olla käsitys siitä, että minkälaiset komponentit johtaa siihen, että rakentuu tämmöinen älykännykkä. Ja tyypillisesti suunnitelmat epäonnistuu ja pitkän säätämisen jälkeen sitten niin kuin kehitys johtaa siihen, että meillä on kädessämme epäkäytännöllinen monoliitti, jolla ei oikein pysty puhumaan, jos akku loppuu aina kesken.
Mutta Steve Jobs oli vaativa johtaja. Hän saattoi sanoa alaisilleen, että ensi viikolla tuotte tämän hänelle niin, että tässä on yksi semmoinen kotinappula, josta pääsee joka paikkaan. Ja sitten paineen alla se syntyy. Voiko säveltäjä antaa itselleen tällaisia mahdottomia mahtikäskyjä, jotka johtavat johonkin? Että tavallaan itse ylittää niitä haamurajoja. Voiko ajaa itsensä sellaisiin saavutuksiin?
Kyllä, periaatteessa voi, ja usein sitä ei tarvitse aktiivisesti hakea sitä sellaista pakkotilannetta, vaan se pakko niin kuin kehittää itse itsensä esimerkiksi sitä kautta, että työ on edistynyt hitaammin kuin mitä sen olisi pitänyt ja deadline lähestyy, ja sitten on kerta kaikkiaan vaan niin kuin ylitettävä itsensä. Tietysti voi ajatella, että kun työtä yleensä tehdään sillä tavalla, että on joku selkeä suunnitelma siitä, että kuinka se edistyy, niin jos menee useita kuukausia siihen, että jää pikkasen tavoitetasosta, niin silloinhan se on ainoastaan tavallaan niin kuin sen työmäärän siirtämistä sillä tavalla, että sitten tehdään isompi määrä työtä lyhyemmässä ajassa pakon edessä. Mutta että näin usein käy kyllä. Ja kyllä silloin huomaa, että saa itsestään enemmän irti kuin osas kuvitellakaan. Et yleensä se on lievä epämukavuus ja pakko on sit se, joka kuitenkin viime kädessä johtaa tuloksiin. Että se on niin kuin yltäkyllän, että jos aikaan liikaa esimerkiksi, niin se on usein huono juttu. Et ainakin mä mielellään huomaan päätyväni tällaisiin tilanteisiin, jossa on sellainen pieni semmoinen kiristysruuvi, joka saa aikaan asioita.
Joutuuko silloin laskemaan rimaa vai kaivaako itsestään vaan sitten niitä voimia, että saa työn suoritettua?
No se riman laskeminen ei oikeastaan ole optio, että vähän samalla tavalla, että kun kaikkensa antanut maraton juoksija antaa itsestään niin kuin viimeisen 10 kilometrin aikana enemmän kuin olisi voinut kuvitellakaan, niin ei siinäkään tavallaan se tyydyttävä lopputulos ei ole se, että vähän hellennetään ja tullaan sitten niin kuin 30 parhaan joukossa, vaan että tavallaan se tulos. Urheilussa tietysti tulosta voidaan tarkastella absoluuttisten mittareiden mukaan, mutta että kyllä mä oon aina hyvin pettynyt, jos mä huomaan, että joku semmoinen niin kuin oma mukavuuden halu tai aikataulullinen seikka on johtanut siihen, että edes joku yksittäinen asia kappaleessa on niin kuin epäoptimaalisesti tehty. Ja kun mä sanon, että ei tarvitse käydä kehityskeskustelua kenenkään kanssa, niin kyllä sitten tällaisessa yhden hengen työyhteisössä, kun tulee se tilinteon hetki ja käydään kehityskeskusteluita oman itsensä kanssa ja tutkitaan partituuria ja mietitään, että olisiko jonkun asia voinut tehdä paremmin. Yleensä aina jonkun asian on voinut tehdä pikkasen paremmin ja ne on paljon armottomampia kehityskeskusteluita kuin modernin työelämän vastaavat. Että mä olisin monta kertaa ollut antamaisillani itselleni jo potkoja, jos se olisi vain teknisesti ollut mahdollista. Se on hämmästyttävää, että siis asia, minkä mä olen oikeastaan huomannut vasta niin kuin omia kappaleitani seuratessani, että niin kuin säveltäjillä on laadullista vaihtelua, että jotkut teokset onnistuu paremmin kuin toiset. Ja nyt kun mä oon niin kuin ymmärtänyt, että omassa tuotannossa on hetkiä, jotka on onnistuneempia ja sitten hetkiä, jotka on vähemmän onnistuneita kuin, vaikka keskimääräinen oma suoritustaso, niin huomaa sitten niin kuin muissa säveltäjissä sekä historiallisissa että oman ajan kollegoissa, että tätä laatuvaihtelua on. Ja omalta kohdalta niin mä oon huomannut, että se laatuvaihtelu on usein seurausta siitä, että minkälainen se varsinaista säveltämistä edeltävä työvaihe on ollut, että kuinka paljon materiaalia on ollut, kuinka se on jäsennelty ja mitkä ne lähtökohtaiset tavoitteet on ollut ja mikä on ollut se työskentelyn tapa. Niin jotkut sävellykset on sellaisia, että ne ikään kuin itse rupeaa ohjaamaan itseään hyvään suuntaan sillä tavalla, että tehdään joukko onnistuneita ratkaisuja, jotka synnyttää uusia onnistuneita ratkaisuja ja mielenkiintoa. Jotkut sävellykset taas on sellaisia, että tuntuu, että heti alkumetreillä vähän takkuaa ja kuitenkin sitten sen niin kuin on olemassa keinot viedä se homma loppuun, mutta että se on koko ajan sellaista kivireen perässä vetämistä. Ja niin kuin, tämä on ollut vaan fasineeraavaa huomata, että tällaista tapahtuu. Ja nyt sitten kun kuuntelee vaikka jonkun niin kuin Bachin tai Beethovenin töitä, niin siellä on ihan samaa laatuvaihtelua. Että jotkut kappaleet on merkittävästi parempia kuin toiset, mutta että lähtökohtaisesti se tietty perustaso pitää kuitenkin aina ammatillisesti olla.
Onko sun sävellyksissä jotain punaista linjaa, punaista lankaa, jotain Virtaperkon sävelkieltä, vaikka ne teokset on tehty hyvin eri soittimilla ja hyvin eri, käsittääkseni eri musiikillisin keinoinkin?
No ne ihmiset, jotka tuntee mun musiikkia, esimerkiksi muusikot, jotka on paljon tehnyt mun kanssa töitä, niin väittää, että ne kuulee välittömästi, koska että mikä kappale on mun säveltämä ja mikä ei. Ja niin kun lähipiiri on vahvasti sitä mieltä, että sieltä löytyy tällaisia virtaperkoismeja riippumatta niin kun sävellystyylistä. Ja mulla on aika laaja skaala, että mä oon tehnyt ihan tällaisesta niin kun kansanmusiikkia proge-vaikutteisesta instrumentaalimusiikista sitten aika kompromissittomaan nykymusiikkiin, jossa on niin tällainen vahva modernistinen eetos, että se skaala on aika iso, millä mä työskentelen, mutta että ilmeisesti sitten on olemassa jonkinnäköisiä sellaisia tyylitunnusmerkkejä. Ne ei kyllä oikeastaan ole tietoisia, vaan ne on niin kuin sekoitus omia mieltymyksiä ja omia rajoituksia. Et yleensä nimenomaan se, että säveltäjälle kehittyy joku tyyli, niin se on seurausta joko siitä, että on pyrkinyt jäljittelemään jotain esikuvaa ja se jäljittely on jollain tavalla epäonnistunut. On tapahtunut pientä mutaatiota, että ei ole ihan pystytty niin kuin identtiseen, vaan joku asia on pikkasen vinksahtanut toisella tavalla ja sitten se on niin kuin nähtävissä helposti omaperäisyydeksi. Ja toinen asia, joka niin kuin määrittää henkilökohtaista tyyliä, on se, että mitä ei osaa tehdä. Et kun on rajallinen määrä asioita, joita hallitsee, niin sitten niiden, joissa on kaikkein paras ja jotka miellyttää itseään eniten, niin niitä niin kuin kasaantuu tällaiseksi niin kuin isoksi massaksi, ja muodostaa sitten tällaisen niin kuin säveltäjän niin sanotun tyylin. Ja ilmeisesti sävellystyylistä riippumatta mulla on näitä manereita niin paljon, että voi ajatella, että mulla on niin sanotusti oma tyyli.
Kuinka tietoinen sä haluat olla näistä manereista? Vai, ja ylipäänsä mikä sija sulla on niin sanottuille tiedostamattomalle tuossa sävellystyössä?
Toi on vaikea kysymys. En mä useinkaan ajattele sitä sillä tavalla, että mä laitetaanpa tähän nyt tällainen juttu, koska se on samanlaista kuin mitä mä oon aikaisemminkin tehnyt, vaan se on yleensä seurausta niin kuin esteettisestä valinnasta. Että mä oon sitä mieltä, että tähän kohtaan olisi mahtavaa, jos käyttäisin tämän tyyppistä ratkaisua. Ja sitten mä huomaan, että mä oon ehkä tehnyt sen tyyppisen ratkaisun joskus aikaisemmin vähän toisessa muodossa. Mutta se kiinnostava piirre kuitenkin on se, että asia, että vaikka meillä kaikilla on omat manerimme, niin se taidemusiikin yleiselle eetokselle sellainen niin kuin keskeinen rakennuspalikka on se pyrkimys löytää jotain uutta. Et jos puhutaan populaarimusiikista, missä ensisijainen tavoite on ristiriitaisia intressejä, että biisin tekijä saattaa olla kiinnostunut itse ilmaisusta ja sitten taas se henkilö tai taho, joka myy tätä artistia, oliko se sitten levyyhtiöstä tai keikkamyyjästä, tai yleensähän nämä on nykyään sama asia, mutta että tavallaan sitten on nämä kaupalliset paineet siellä aika merkittäviä, niin harvoin populaarimusiikissa on pyrkimys tehdä aidosti mitään uutta ja hyvin harvoin se myöskin onnistuu. Taidemusiikissa pyrkimys tehdä uutta on niin kuin koko ajan silleen taustalla läsnä, että pitäisi oikeasti pyrkiä keksimään joku semmoinen yksittäinenkin pieni uusi idea, jota kukaan aikaisemmin ei ole keksinyt. Ja se onnistuu ihan yhtä harvoin kuin populaarimusiikissa, mutta tavallaan se peruslähtökohtaero on se, että se on niin kuin hyvin tärkeä osa sitä ajatuksellista kehikkoa, joka määrittää niin kuin taidemusiikin säveltäjän maailmaa, että tee jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Ja kun näin ajatellaan, niin tietysti suurin osa kaikista uusista asioista ja yrityksistä väistämättä epäonnistuu ja sieltä sitten siivi löytyy historian julmassa tarkastelussa joitakin ideoita, jotka on osoittautunut kestävämmiksi kuin jotkut toiset ideat, mutta tavallaan kuitenkin tämä pyrkimys on jotenkin semmoinen, mitä mä itse haluan vaalia siinä omassa työssäni, että yrittäisi luoda maailmaan niin kuin täysin uusia ideoita ja uusia asioita.
Se on kunnianhimoinen tavoite. Ketkä sulla on ollut tavallaan tiennäyttäjinä? Frank Zappa on usein mainittu sun yhteydessä. Se oli tärkeä sulle ihan varmaan oppimateriaalina, että se aikanaan, muistako oikein, niin nuotin sitten niitä Zappan hyvinkin konstikkaita teoksia, joista ei ole ollut nuotteja juuri saatavissakaan.
Joo, kyllä niin kuin Frank Zappan musiikissa on monia piirteitä, jotka on toiminut niin kuin jonkinnäköisenä esikuvana. Mutta ehkä enemmän kuin mikään yksittäinen asia, niin se oli tämä tämmöinen yleinen ajatus siitä, että ulkoapäin tulevien rajoitusten ja se, että mitä ajatellaan, minkälaista on olla sellainen ja sellainen säveltäjä, niin se ei saa rajoittaa niin kuin yksilön mahdollisuutta niin kuin toteuttaa itseään sillä kapasiteetilla, mikä itsellä on. Että Zappa toimi oman yhtyeen johtajana, erittäin merkittävä kitaristi ja myöskin hyvin merkittävä säveltäjä tuolla taidemusiikin puolella, mutta Zappalle ne kaikki oli niin kuin yhden ja saman asian eri muotoja, niin mä oon ottanut itselleni sen saman vapauden, että mä sallin itselleni mahdollisuuden tehdä monessa eri genressä erilaisia asioita, ja se onnistuu, jos on riittävästi tietoa niistä eri genreistä, erilaiset tyylit ja erilaiset, niin kuin, erilaiset akustiset ympäristöt ja erilaiset tyylikaudet ja niin kuin erilaiset instrumenttiperheet, että puhutaanko 1700-luvun instrumenteista vai 2000-luvun sähköisesti vahvistetuista instrumenteista, niin nämä maailmat voi olla hyvin erilaisia, jos lähtee kuvittelemaan, että lähdenpä tekemään crossover-kappaletta ja yhdistelen sitä ja yhdistelen tätä, niin täytyy olla todella kattavat perustiedot kummastakin näistä, niin kuin tavallaan näistä kahdesta yhdistettävästä asiasta, jotta edes voi kuvitella erilaista synteesiä. Mutta sitä mä oon kuitenkin tehnyt, että niiden vuosien aikana, jolloin mä toisaalta sitten tutkin Zappan musiikkia, nuotinsin sitä ja sitten vastaavasti samaan aikaan toimin ultrabrassa laulajana, niin mä sain ihan kattavan käsityksen niin kuin populaarimusiikin esityskäytäntöjen perusteista ja myöskin, että minkälaisista komponenteista se maailma koostuu. Ja ehkä semmoinen ensimmäinen tämmöinen niin kuin merkittävä musiikillinen asia, mitä mä tein, oli just Ensemble Ambrosiuksen, eli Zappaa ja muuta nykymusiikkia barokkisoittimen soittavan yhtyeen perustaminen ja luotsaaminen ja just näiden Zappa-versioiden tekeminen, joka alkoi tästä transkriptoinnista, eli kuulonvaraisesta nuotintamisesta, sitten sovittamisesta ja sitten yhtyeen harjoittamisesta ja lopulta sitten levyttämisestä ja julkisista esiintymisistä, niin siinä se kantava perusajatus oli tämä huomio siitä, että barokkimusiikissa ja populaarimusiikissa on paljon esityskäytännöllisiä yhtenevyyksiä. Molemmissa on niin kuin komppiryhmään vertautuva säästyssoittimien joukko ja molemmissa rytmi on niin kuin samantyyppisessä roolissa. Ja niin kuin tavallaan vapauksien ja kurin välisessä suhteessa oli paljon samanlaisia asioita. Ja niin kuin, se oli tyypillinen esimerkki sellaisesta onnistuneesta crossoverista, mikä oli mahdollista, että se onnistui vain sitä kautta, että oli riittävästi tietoa sekä barokkimusiikista, johon mulla on kohtuullisen perinpohjainen koulutus. Mun pääaine oli Sibelius Akatemiassa barokkisella ja mä opiskelin vanhan musiikin esityskäytäntöä Edinburghin yliopistossa 1993-1994 ja on tavallaan koko elämäni niin kuin kuunnellut ja opiskellut ja tutustunut nimenomaan renessanssi- ja barokkimusiikin erilaisiin ilmentymiin. Ja sitten toisaalta tämä populaarimusiikin puoli, joka oli tullut tutuksi, niin kun oli riittävästi sitä tietoa, niin oli mahdollisuus tehdä sellainen synteesi, jossa tämä vuoropuhelu on aitoa eikä päälle liimattua. Niin tämä on niinku esimerkki siitä, että miten niinku, mikä on, minkälaisia valmiuksia täytyy olla, jos lähtee tekemään niinku, yrittämään jonkinnäköisen uuden asian etsimistä.
Mm. Onko sulla itselläsi mitään arvoasteikkoa tämän suhteen? Arvostatko enemmän barokkia kuin Zappaa, jota pidettäköön tämmöisen nykymusiikin ehkä yhtenä kunnianhimoisimmista tekijöistä?
Musiikkia ei oikeastaan pysty, tai ei oikeastaan saisi arvottaa erilaisten tyylikausien tyylipiirteiden mukaan. Että myönnän, että mulle viiniläisklassinen ja romanttinen musiikki on jäänyt vieraammaksi kuin esimerkiksi renessanssin musiikki tai oman aikamme musiikki, mutta että kuitenkin se musiikin tyyli on ainoastaan semmoinen viitekehys, jossa luovat mielet työskentelee. Että jokaisesta tyylikaudesta siivi löytyy esiin musiikillisia ajattelijoita, joidenka työ on arvokasta, jotka on pystynyt lisäämään ihmiskunnan henkisen perinnön massaa kestävällä ja arvokkaalla tavalla. Eli en niin kuin oikeastaan voisi lähteä sanoa, että pidän jostain asiasta lähtökohtaisesti enemmän kuin toisesta. Kysyt näistä merkittävistä vaikuttajista, niin joo, Zappa on ollut tärkeä sitten mitä nykymusiikkiin tulee, niin tällaisia esikuvia löytyy niin kuin Akselilta Stravinsky, George Ligeti, Conlon and Caro, mutta sitten myöskin ihan sanotaan joku Kaija Saariaho ja niin kuin, no, vaikka joku Aarre Merikanto, joka oli niin kuin modernisti Suomessa aikana, jolloin niin kuin kaikki säveltäjät oli lähtökohtaisesti Sibeliuksen varjossa, mutta ihminen, joka sävelsi tällainen niin kuin eurooppalaisen modernismin hengessä, niin oli, hänellä elämä oli todella vaikeaa. Niin tavallaan tuollaiset ihmiskohtalot, jossa niin kuin taistellaan aika isoja vastuksia vastaan ja siitä huolimatta pystytään tekemään kiinnostavaa ja uutta luovaa taiteellista työtä, niin ne on tuntuneet aina esikuvallisilta. Mutta sitten jos ajatellaan tuolla niin kuin historiaan katsoen, niin kun katsoi ihan Sebastian Bachin tai vaikka nyt Beethovenin töitä, niin kyllä se herättää suurta kunnioitusta se osaamisen ja ilmaisun määrä. Ja musiikissa ja taiteessa ehkä se kaikkein hienoin piirre on se, että meillä on mahdollisuus, että jonkun historiallisen tyylin edustaja toteuttaa aina sitä oman tyylin tarjoamaa mahdollisuuksien pakettia maksimaalisesti. Että niin kuin Bachin musiikkia on vaikea pistää paremmaksi, Beethovenin sinfonioita on vaikea pistää paremmaksi niin kuin siitä lähtökohdasta käsin. Eli tavallaan niin kuin se laadun ja ilmaisun ja puhuttelevuuden määrä voi olla käsittämättömän suuri, vaikka nämä asiat on tehty satoja vuosia sitten. Eli tavallaan ne on niin kuin absoluuttisesti hyviä ja hienoja asioita, kun taas, jos me nyt ajatellaan vaikkapa lääketieteen kehitystä, että minkälaista hoitoa Johann Sebastian Bach ja Georg Friedrich Händel sai harmaa kaihiin. Molemmat säveltäjät tappoi sama puoskari John Taylor, lontoolainen silmälääkäri, joka ekaksi kävi tulehduttamassa Bachin silmän epäonnistuneen kaihileikkauksen jälkeen, niin että hän sitten niihin komplikaatioihin niin kuin pitkään kärsittyään ja viruttuaan sitten kuoli. Ja sitten sama toistui muutama vuosi myöhemmin Lontoossa Händelin tapauksessa. Että jos me ajatellaan, että minkälainen ihmisen luonnontieteellinen maailmankuva on ollut, minkälainen lääketieteellinen osaaminen, niin voidaan ihan selkeästi sanoa, että silloin oltiin huonompia kuin nykyään. Osattiin vähemmän, tehtiin vääriä valintoja, hahmotettiin maailmaa sellaisesta perspektiivistä, joka ei vastaa tosiasioita tai vastaa niin kuin kaikkein valistuneinta käsitystä siitä, kuinka asiat voisivat olla. Mutta tämä sama ei päde taiteeseen, että jos me tarkastellaan Johann Sebastian Bachin musiikkia, niin sitä vuosisadat ei ole tuoneet siihen, niin kuin ei ole paljastunut sellaisia puutteita siinä sävelyskehässä, jossa Bach liikkuu, vaan edelleen se tulee niin kuin maksimaalisesti. Se, niin kuin se osaaminen ja ilmaisullisuus ja myöskin se tunnereaktio, mitä Bachin musiikki herättää ihmisissä edelleenkin, niin se osoittaa, että se on niin kuin täysin relevanttia toimintaa edelleen. Ja usein kun miettii niin kuin näiden historiallisten säveltäjäesikuvien osaamisen tasoa, niin jos joskus tulee sellainen tunne, että sortuu tällaiseen niin kuin liialliseen itserakkauteen ja siitä, että olenpas mä nyt tehnyt kivan asian, niin riittää, että ottaa vaikka sanotaanko mun lempisäveltäjäni John Jenkinsin, joka oli vuosien 1592-1678 välillä elänyt englantilainen säveltäjä, joka teki laajan tuotannon Gamba-yhtyeelle, eli Gamba-konsortille. Niin kun mä katson John Jenkinsin partituuria ja katson sitä polyfoniaa, eli päällekkäisten melodisten linjojen sommittelua sillä tavalla, että kaunis kokonaisharmonia toteutuu, ja mietin sitä ilmaisuvoimaa, niin se on aina sellainen niin kuin nöyrtymisen hetki, että katson, että niin kuin lainatakseni zappaa, these are the real guys.
Kiitos, Olli. Miten tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
Toivottaisin erittäin lämpimästi onnea ja kiittäisin tota fantastisesta työstä, mitä teosto on tehnyt musiikin tekijöiden eteen kaikkina näinä vuosina. Se toimintaympäristö, jossa teosto tällä hetkellä toimii, ei ole kauhean kiitollinen, että toisaalta tämä nykyinen eetos tuntuu olevan se, että muusikon työpanosta ei enää arvosteta. Tai sanotaan näin, että ajatus siitä, että kun ihminen tekee työtä, että hänelle maksettaisiin järkevä korvaus siitä tehdystä työstä, niin se tuntuu ihan järkevältä ajatella, että vaikka putkimies käy tai lukkoseppä käy vaihtamassa lukon tehdään jotain konkreettista asiaa, lääkäri hoitaa, maksetaan siitä. Mutta sitten kun muusikko tekee ihan samanlaista työtä, joka vaatii vuosikymmenien niin kuin ajallisen ja usein rahallisenkin investoinnin ja valtavan niin kuin taitotason kokoamisen, niin jostain syystä se tuntuu siltä, että tästä ei tarvitse koskaan maksaa yhtään mitään. Ja nämä niin kuin isot mediajätit, Google ja YouTube ja Facebook, niin kiristää teoston kaltaisia niin kuin musiikin tekijöiden asialla ja musiikin tekijöiden itse asiassa omistamia järjestöjä. Niin kuin esimerkiksi tämä viimeisin YouTubeista, kun nimenomaan Googlen aloitteesta, kun sopimusta Googlen ja teoston välillä ei ollut tehty, niin sitten nämä niin kuin suomalaisten tekijöiden videoiden näyttö tilapäisesti katkaistiin, niin se nyt on tietysti tällainen kiristys, missä niin kuin teosto on aika pieni järjestö, sillä on pieni liikavaihto loppujen lopuksi. Niin tämä on se osoitus siitä toimintaympäristöstä, että on hyvin vaikea niin kuin työskennellä maksimaalisesti musiikin tekijöiden hyväksi niin kuin ympäristössä, joka on täydellisen vihamielinen sitä ajatusta kohtaan, että musiikilla ja luovalla henkisellä työllä olisi joku kaupallinen arvo. Mutta olosuhteet huomioon ottaen ja tämän niin kuin erittäin vihamielisen toimintaympäristön realiteetit huomioiden, niin teosta tekee todella hienoa työtä ja mä oon sydämestäni kiitollinen sille siitä työstä, jota se on tehnyt musiikin tekijöiden hyväksi kaikki nämä 90 vuotta.